Schwestern, wir grüßen auch heute Morgen alle auf das Herzlichste in dem teuren Namen unseres Herrn Jesus Christus und auch die, die sich online geschaltet haben, die jetzt mit uns hören, mögen gesegnet sein und wir grüßen sie auch in dem Namen unseres Herrn Jesus Christus überall dort, wo sie sind und sich versammelt haben. Es sind reichlich Grüße aus der gesamten Welt bei uns eingetroffen, sie im Einzelnen vorzutragen würde einige Zeit kosten, aber sie lassen uns ganz herzlich grüßen, die ganze Gemeinde, und ich denke, wir grüßen Sie auf diesem Wege auch wieder zurück, denn Sie sind mit uns verbunden. Ich habe einige Zeugnisse selbst gehört über die Telefonate, dass Sie gesegnet sind, dass Sie mit uns verbunden sind, und das wird wirklich eine große Gemeinde des Herrn sind, dass wir nicht nur lokal hier einige Leute sind und zusammenkommen, sondern dass der Herr überall dort, wo sein Wort angenommen wird, wo sein Wort geglaubt wird, wo nach seinem Wort auch gehandelt wird, er auch gegenwärtig ist. Möge er uns auch heute Morgen reichlich segnen aus dem Reichtum seiner Gnade, dass wir das, was wir zu hören bekommen, in unsere Herzen aufnehmen und von Herzen glauben und danach tun. Wir wollen zunächst zwei Lieder singen. Lasst uns mit dem Lied Nummer 18 anfangen. Lied Nummer 18, ich brauche dich alle Zeit, du gnadenreicher Herr. Denn es ist wirklich so, wir brauchen ihn in dieser Zeit mehr als je zuvor. wie wahr das doch ist. Ich brauche dich alle Zeit für mich, wie du willst. Ich harre auf dein Wort, bis du es ganz erfüllst. Und darauf warten wir, dass er seine Verheißungen an uns erfüllt. Und er erfüllt sie auch an uns. Als zweites Lied lasst uns 29 anstimmen. Lied 29, O herrlicher Retter, mein König, mein Herr, O Jesus, du Heiland der Welt.
Und wirst dich in deinem Ďakujem pekne. Áno, v ňom nachádzame pokoj, u neho je tieň, u neho, ako v jednom piesni spievame, on je kráľom, on je skalou, on sa nám stal všetko vo všetkým. Všetko vo všetkom. O, večná láska, v tebe spočíva duša, v nej tak dobre duša spočíva. My sme prišli od našich vlastných diel k odpočinutiu. To sme museli, ale niekedy to sa nám to nezdarí, ale vieme, kde je naše miesto, tam, kde môžeme odpočinúť a v ňom skutočne máme všetko, čo potrebujeme ku životu. V ňom to máme k dispozícii. A to vystačí až do večnosti. A čakáme na to, že sa naplní to, čo sme spievali. A že skutočne budeme môcť povedať, Pane Ježišu, prídi skoro. A toto skoro nie je, kto vie kedy, ale pokiaľ je to možné, čo najskôr. Pretože naša domovina nie je tu, ona je tam na výsostiach. A na to čakáme a v tej veci sa nechávame jeho slovom upevňovať. Chcel by som čítať Žalm 62. Žalm 62. Verš 2. Len na Boha mlčiac očakáva moja duša, v ňom je utíšená. Od Neho je moje spasenie. Len On je mojou skalou a mojím spasením, mojím vysokým hradom. Nepohnem sa veľmi. Dokedy budete útočiť na človeka? Pobytí budete všetci, koľko vás je. Budete ako nachýlená stena, ako navalený múr. Len o tom sa radia, ako by ho zvrhli z jeho výše. Majú radi lož, svojimi ústy dobrorečia a vo svojom srdci zlorečia. Len očakávaj mlčky moja duša, vzhliadajúc na Boha, lebo od Neho je moje očakávanie, lebo prichádza moja nádej. Len On je mojou skalou a mojim spasením, mojim vysokým hradom. Nepohnem sa. Na Bohu je založená moja spása a od Neho je moja sláva, skala mojej sily, moje útočište je v Bohu. Nadejte sa na Neho každého času. O, ľudia, vylivajte pred Ním svoje srdce. Boh nám je útočišťom. Púha márnosť sú synovia človeka, lož i synovia mocného muža. Keby ich položil na váhu, boli by všetci dovedne ľahší než márnosť. Nenadejte sa na útisk a na lúpež a nebuďte márnomyslení. Keď pribúda majetku, nepridávajte k tomu srdca. Raz hovoril Boh, dva razy som to počul, že Bohu je sila. A tvoja je, ó Pane, milosť, lebo ty odplatíš každému podľa jeho skutku. Ešte raz. Verš 3. A potom verš 7. Len On je mojou skalou a mojím spasením, mojou pomocou, mojím vysokým hradom. Nepohnem sa veľmi. V druhom úseku potom je upevnenie. Len On je mojou skalou a mojou pomocou, mojím spasením, mojím vysokým hradom. Nepohnem sa. Najprv je povedané, nepohnem sa veľmi, a potom nepohnem sa, pretože my sa nepohneme, pretože my sme svoju dôveru zložili na nášho Pána. Nie, ako sme čítali, na človeka, ktorý nám tak či tak nemôže pomôcť, ktorý niečo hovorí a potom to nedodrží, ale to, čo nám náš Pán zasľúbil, to On dodrží a naplňa to na nás. Potom chceme vyhliadať, potom sa chceme usilovať, že by sa to na nás naplnilo. My teraz chceme povstať a Pánu deň predložiť, a ne, že by nás požehnal. Nebeský Otče, vzdávam Ti vďaku z hĺbky môjho srdca za Tvoju milosť a za Tvoju vernosť. Ako sme spievali, ako sme to vyjadrili, ako sme na Tebe závisli i v tejto ranej hodine. A nie len my, ktorí sme tu prítomní, ale všade tam, kde Tvoje slovo zaznieva, kde je príjmané, tam všade sú veci a ja ťa prosím, požehnaj nás tu z bohatstva svojej milosti i všade tam, kde je Tvoje slovo príjmané a kde je verené. Vzdávam Ti vďaku za Tvoju milosť a vernosť v Tvojom drahom a svetom mene Ježiš. Haleluja. Amen. Amen. Môžete sa posadiť.
Chvála a vďaka buď Pánu za tú neopísateľnú milosť, ktorá nám bola všetkým daná. Počúval som z celého srdca to úvodné slovo, keď sa zaľúbilo Bohu, ktorý ma oddelil od života mojej matky. A ako dlho to potom trvalo, až kým Božia hodina skutočne udrela. Oddelený, vyvolený, ku tomu určený, ale prešlo mnoho času. A náhle Božia hodina prišla a stalo sa to. Tak to bolo s tebou, tak to bolo so mnou. Náhle prišla Božia hodina. A my sme nemohli inak, ako sa otvoriť tomu, ktorý nás oslovil, počuť jeho hlas a uveriť mu. Včera som krátko podal správu o mojej ceste. Som Bohu za každým nanovo vďačný za tú najväčšiu zo všetkých skutočností, že nás až doteraz zachoval vo svojom slove a v pravde a že nás zachová až do konca. Príde predsa ten deň, v ktorý ani tie najväčšie požehnania sa nebudú počítať. Aj to príde, keď i tie najväčšie požehnania sa nebudú počítať. Prídu ľudia a povedia, Pane, my sme v Tvojom mene to a ono a mnohé učinili. A Pán im povie, neznám vás. Čo všetko sa deje v Božom kráľovstve, a my to nehovoríme z kritiky, ale zo zistenia, ktoré spôsobuje bolesť nášmu srdcu, to takmer nie je možné pochopiť. Mám pred sebou článok z časopisu Time z 22. apríla. Stalo sa to na Veľkú noc. V Amerike, v San Diego, na západnom pobreží, v Los Angeles, nejaká bývalá herečka, ktorá je už roky evangelistkou, si nechala platiť 180 000 dolárov ročne, 40 000 mesačne ako náklady, na náklady, a 4 000 ľudí prichádza, letničných, oni všetci počúvajú, jasajú, chvália Pána, a 100-členný zbor ešte spieva na Veľkú noc, teraz pred niekoľkými dňami, pieseň Kristus povstal. A potom sa lúči a povie, teraz idem opäť svojou cestou. tu je zobrazená. A človek by sa pýtal, kam to všetko smeruje. 4000 ľudí je tam, predtým to bola Miss California, a potom sa stáva evangelistkou, všetok ľud plynie dohromady, 15 televíznych staníc. Kto je hlúpejší ako veriaci? Môže mi to niekto povedať? Kto je rýchlejšie zvedený? Kto je tak hlúpy ako veriaci, ako tí, ktorí si myslia, že Pánu slúžia? Ale čo to je? Ľudia sa od slova odvrátili, bežia za senzáciami, je vytváraná atmosféra, zbory sa obliekajú jednotne, robia dojem, a potom ten rubel prichádza, v tomto prípade dolár. A keď ich má dostatok, tak povedia, teraz idem opäť svojou cestou. Čo si má o tom Boh myslieť? Ľudia žijú, ako keby neexistoval žiadny súd, ako keby nemuseli jedného dňa sa zjaviť pred Pánom. Nepochopiteľné, skutočne nepochopiteľné. My tento článok môžeme pokojne odložiť, ale práve na západnom pobreží Ameriky, kde brat Branham a jeho služba našla mimoriadnú odozvu, je to predsa najbohatšie veriacimi osídlená oblasť celého sveta. Na žiadnom mieste sveta neexistuje na takom malom mieste toľko miliónov veriacich plného evanjelia, ako tam na západnom pobreží. Ale tam si každý môže robiť, čo chce. Každý nájde poslucháčov, každý nájde nasledovníkov. A keď potom pozrieme na nášho Pána, ako to o chvíľu budeme čítať, ľudia ho nechceli počúvať. Na ňom nebolo nič, čo by vytváralo atmosféru. My sa k tomu hneď dostaneme. Čo sa ma z tej poslednej cesty na novo dotýka, to som zrovna vyjadril, tá neopísateľná milosť, ktorá nám bola daná, že Božie slovo zo srdca a vrúcne milujeme, máme úctu pred Jeho slovom a nechávame ho stáť tak, ako bolo napísané, bez toho, aby sme ho vykladali. A ja verím, že Boh chce mať tento rešpekt vo všetkých svojich veriacich, totiž pred Jeho slovom a pred ním. Ale za každým sa človek musí nanovo zapodievať vecami, ktoré sú jednoducho doprostred ľudu prednášané. Ja som si predsazal, že všetko nechám stáť a ležať. Teraz nemyslím zvestovanie, ale všetky tie mimoriadne učenia a že sa budem zaoberať už len tým, čo nám Boh zanechal. Ale aby som ľuďom pomohol a aby som im zodpovedal ich otázky, človek jednoducho musí zájsť do Svätého písma a nečiním nič radšej ako to. Môžem s úprimným srdcom povedať, ten ťah ku Božiemu slovu, absolútna vďačnosť za toto sväté písmo je hlboko v mojom srdci zakotvená. Kde by sme boli? Ako by sme mohli vedieť smer? Ako by sme dokázali rozlišovať, ak by sme tu toto slovo nemali? Rozlišovanie sa nedeje v nejakom vzduchoprázdne. Všetky veci sa rozdeľujú, sa rozhodujú na Božom slove, či už to niekto chce uznať, alebo vedieť, alebo nie. Existuje len jedno rozlišovanie duchov a to prichádza tu skrze Božie slovo. Tam sú všetci duchovia od Božieho ducha oddelovaní. Boží duch je v Božom slove a všetci ostatní duchovia sú vo všetkých iných slovách. Keď človek počuje učenia, ktoré sú aj tu, všetky známe, s tým údajným návratom Pána a tým, že Kristus je už tu a my už len čakáme na premenu, že krv z tróna milosti je v siedmých hromoch a tak ďalej, keď človek tak tieto veci počuje, ktoré absolútne odporujú všetkému rozumu, tak v nás povstáva nová vďačnosť. Ako už bolo povedané, my nekritizujeme. My len cítime zodpovednosť za slovo pravdy. Pavol mal povolanie a nemohol ho jednoducho tak odložiť. Mal s povolaním zodpovednosť pred Bohom za Boží ľud. A to isté smieme, verím, povedať aj my vo všetkej skromnosti. Existuje niekoľko biblických miest, ktoré som si poznačil, ktoré sú na mojom srdci. V 3. liste Jána čítame hneď od začiatku nasledovné. 3. list Jána od verša 1. Starší milovanému Gájovi, ktorého ja milujem v pravde, milovaný, prajem ti, že by si sa mal vo všetkom dobre a že by si bol zdravý tak, ako sa má dobre tvoja duša. Lebo som sa veľmi zaradoval, keď prichádzali bratia a svedčili o tvojej pravdivosti, tak, ako ty chodíš v pravde. Väčšej radosti nad to nemám, než aby som počul, že moje deti chodia v pravde. Existuje mnoho druhov radosti, i v Pánu, radosť zo spásy, z uzdravenia a požehnaní, radosť nad radosť. A Pavol hovorí, radujte sa v Pánu každého času. A ešte raz vám hovorím, radujte sa. Ale tu vyjadruje Boží muž ešte niečo viac. On vyjadruje radosť z trvalého, z večného, radosť z pravdy, z pravdivosti, radosť z Božieho slova, z pravdy. Myslím, to by malo nami všetkými pohnúť. On zisťuje, že to s dušou tohto mladého muža je dobre a potom prichádza k téme. Verš 3. Lebo som sa veľmi zaradoval, keď prichádzali bratia a svedčili o tvojej pravdivosti. To je mocný výrok. Že Boh je pravdivý, to vieme všetci. Ale že nejakému človeku môže byť pripísaná pravdivosť, to je niečo veľmi veľké. Každý človek je predsa luhár, tak to hovorí i Sväté písmo. A každý človek je od základu prevrátený a skazený. Verím, že toto je niečo mimoriadne. Ako tu stojí, keď prichádzali bratia a svedčili o tvojej pravdivosti, nie o Božej pravdivosti, ale o Božej pravdivosti, ktorá sa stala tomuto mužovi vlastnou. Pravdivosť Božia prišla do neho dnu s Božím slovom. A potom ďalej stojí napísané, väčšej radosti nad to nemám, než aby som počul, že moje deti chodia v pravde. Malo by to byť dnes s Božím mužom nejak inak? V čom spočíva naša radosť, keď vidíme, že služba nebola márna a že slovo nebolo rozširované nadarmo alebo siate, ale že si našlo vstup do srdc, že bolo prijaté, pravdivosť Božiu v nás vypôsobilo a stvorilo spojenie ku Bohu, ktoré zotrvá na večnosť. Ak je aj možné o nás povedať rôzne veci, to by mi bolo jedno, ale ak toto jedno by mohlo byť povedané, že sme zotrvali v Božej pravdivosti, že sme zotrvali v pravde Jeho slova a že v ňom putujeme, potom to má byť našou radosťou a útechou. V prvom liste Jána v 5. kapitole je to slovo pravdivosť ešte raz napísané a zmienené. Prvý list Jána, 5. kapitola, verš 20. Možno, aby som učinil most ku tej pravdivosti, ktorá je v človeku, v ktorom Boh zaujal príbytok, verš 20. A vieme, že Syn Boží prišiel a dal nám myseľ, aby sme znali toho pravdivého a sme v tom pravdivom v Jeho Synovi, Ježišu Kristovi. To je ten pravdivý Boh a večný život. Ak sme v ňom, tak sme Jeho život, Jeho pravdivosť, Jeho slovo do nás ako trvalé vlastníctvo prijali. Potom do nás vošla, vstúpila božská substancia, božská podstata. My sme sa stali súčasťou toho, čo nám Boh zasľúbil. Ale nie len to, ale i daroval. Boh predsa nedal žiadne prázdne sľuby. Ak tu stojí a my sme v tom pravdivom, áno, tak potom sme v ňom. A ak sme v ňom, tak je Jeho pravdivosť v nás. My to raz musíme prijať ako božskú skutočnosť. A nielen si myslieť, že to stojí tu napísané, je to predsa napísané preto, aby sme vedeli, že je to tak s nami. Čítam to ešte raz. A vieme, že Syn Boží prišiel a dal nám myseľ, alebo náhľad, aby sme znali toho pravdivého. Otázka číslo 1. Poznali sme toho pravdivého skrze zjavenie ducha? Brat Schmidt čítal na úvod, ja som neobdržal to evanjelium od ľudí, ani som sa mu nenaučil, ale skrze zjavenie Ježiša Krista som ho obdržal. Tu čítame, aby sme poznali toho pravdivého. Poznali sme Jeho, toho pravdivého, skrze božské zjavenie. To je číslo 1. Na to hovoríme amen. Amen. Teraz prichádza číslo 2. A my sme v tom pravdivom. A ku tomu hovoríme opäť amen. V Jeho Synovi, Ježišovi Kristovi. Amen. Toto je ten pravdivý Boh a večný život. I na to hovoríme amen. V druhom liste Jána, druhý list Jána, verše 1 až 4. Druhý list Jána, verše 1 až 4. Starší, vyvolenej panej i jej deťom, ktorých ja milujem v pravde, a nie len ja sám, ale aj všetci, ktorí poznali pravdu. Pre pravdu, ktorá zostáva v nás a bude s nami na veky. Počuli sme to? Pre pravdu, ktorá trvalo v nás prebýva a bude v našom strede na veky, podľa nemeckého prekladu. Boh má na zemi pravdivý ľud. Ľud, ktorý prijal slovo s pravdivosťou po tom, čo sme poznali, že sme v tom pravdivom. A tu je nám povedané, že táto pravdivosť, táto pravda v nás prebýva a že v nás zostáva na veky. Nie len na pár rokov a potom sa odklieneť doľava alebo doprava na novo nastavené výhybky. Nie, ak Boh nejakého človeka o milosti, ktorý je skutočne vyvolený, tak nie, aby raz šiel s pravdou a potom sa odvrátil, ale aby bol božskou pravdou preniknutý, v nej bol posvetený a bol Božou pravdivosťou naplnený a táto božská pravda zostáva vo všetkých pravdivých Božích deťoch až do večnosti. Tak sme to tu čítali, alebo sme čítali niečo iné. Tak to tu čítam z Božieho slova. A ja som určite nečítal medzi riadkami. Čítal som to, čo tu stojí napísané. Aj tu to apoštol Ján vyjadril. On zdraví, pozdravuje a myslí na duchovné deti a píše, ktoré úprimne milujem. A nie len ja jediný, ale všetci, ktorí poznali pravdu. Predtým sme čítali, že sme toho pravdivého poznali a sme v tom pravdivom. Ak sme poznali pravdu, tak sme v pravde. A pravda je v nás. A pravda nás oslobodzuje a môžeme Pánu slúžiť. A nie len ja sám, ale všetci, ktorí pravdu poznali. Ruku na srdce. Poznali sme božskú pravdu? Amen. Potom chceme mať amen i k tej druhej časti a i povedať, že ona trvalo v nás zostane. Pretože on pokračuje, tam nie je bodka, pokračuje to ďalej a pre pravdu, ktorá trvalo v nás prebýva. Nie, raz je tu a potom opäť nie, raz príde a potom zase ide, ale pre pravdu, verš 2, ktorá zostáva trvalo v nás prebýva a v našom strede bude na veky, na večnosť. Haleluja. Chvála buď živému Bohu. Môže to ísť hore a dolu, ale ide to hore a dolu s pravdou, to vám hovorím. Pravda Božia, ktorá sa nás zmocnila, sa stala božskou súčasťou nášho Božieho života. A my nemôžeme inak. My sme z pravdy, v pravde a pre pravdu a to nevyznávame z domýšľavosti alebo z nadutosti, ale vzdávame Bohu česť a to tak, že hovoríme amen na to slovo, ktoré nám tu hovorí, že pravda v nás na veky zostáva. Máme my všetci na to áno? Pravda v nás bude trvalo prebývať a na veky v nás zostáva. To znamená, Božia pravda, ktorá bola zverená Božiemu ľudu a skrze zjavenie mu bola darovaná, zostáva s cirkvou. Čo sme stále znovu počuli? Že všetko je založené na zjavení. A Boh sa zjavil svojmu ľudu takým nádherným spôsobom v tomto čase. Verš 3. Nech je s vami milosť, milosrdenstvo a pokoj od Boha Otca a od Pána Ježiša Krista, Syna Otcovho, v pravde a láske. Tie dve veci patria dohromady. V pravde a láske. Pravda je voslaná v láske a láska je v pravde voslaná. Tieto dve veci sú so sebou vo vzájomnom harmonickom súlade. Milosť, milosrdenstvo a pokoj od Boha Otca a od Pána Ježiša Krista. Aké nádherné a slávne zasľúbenie. Radujete sa z toho, že Boh nás ku tomu určil? My za to nemôžeme. On to učinil. 2. list Timoteovi, kapitola 2, od verša 15. Vy predsa viete, apoštoli tu i tam museli vysloviť napomenutia, boli tam poučenia a mnohé, čo muselo byť cirkvi povedané. V 2. liste Timoteovi 2, verš 15 až 18, tu stojí nasledovné. Usiluj sa, aby si seba predstavil dokázaného Bohu, robotníka, ktorému sa netreba hanbiť, pretože krojí slovo pravdy, ako sa patrí správnym spôsobom. Že pravda je a zotrvá až do konca vo všetkých Božích služobníkoch, že Božie slovo nebudú sem a tam ohýbať, ako sa to tak niekedy deje na šachovnici, ale ho zaradia a správne rozdeľujú, aby Božia vec súhlasila a nebola privedená do zmetku. Slovo pravdy správne deliť. Ak teraz hovorí o tých dvoch mužoch, Hymenéosovi a Filetovi, tak hovorí vo verši 18, ktorí čo do pravdy zablúdili, a teraz hovoria, že už bolo vzkriesenie. Ja som sa s touto vecou stretol. Vzkriesenie už nastalo, my už len čakáme na premenenie. Aká hrôza! Čo nám hovorí Božie slovo v 1. Korintianom 15, verš 51? Čo nám hovorí Božie slovo v 1. liste Timoteovi 4, od verša 13? Aký vďační sme za pravdu Božieho slova. Prečo sa odchýlili? Prečo? Pretože sa pravdou Božou nenechali preniknúť až do ich duše, ale rozumom ju považovali za správnu, až kým potom nepočuli niečo iné a šli potom svojou vlastnou cestou. Zostáva to tak platným, a to by som chcel zdôrazniť, že my tu nesúdime, ale stále platí, keď Božia svätá pravda do nás vstúpila skrze božské zjavenie, tak v nás zotrváva na veky. Nie na 3 dni, nie na 5 rokov. Božská pravda zostáva božskou pravdou. Ak je v tebe, zostáva v tebe. Ty si ju budeš vážiť, budeš ju niesť, budeš za ňu vďačný. Tí, ktorí tvrdia, že vzkriesenie už nastalo, tým mnohých pripravujú o vieru. Mnohí budú pripravení o svoju vieru, keď nepravdy ohľadom biblických učení a udalostí sú zvestované. V 2. liste Tesaloničanom, v 2. kapitole, čítame od verša 10, 2. list Tesaloničanom 2, od verša 10. Nám všetkým predsa už dávno, už dlhý čas známe. Čítam druhú časť, pretože si lásku k pravde neprivlastnili. Človek si musí osvojiť, privlastniť lásku Božiu k Božej pravde. Musí sa stať osobnou súčasťou tvojho života ako veriaceho, tvojho božského života. Milovať nadovšetko božskú pravdu. Človek si musí lásku k pravde privlastniť. Ona nám je ponúkaná, je nám dávaná a my si ju musíme privlastniť a musíme Bohu za to ďakovať, že nám bola darovaná. Potom stojí veľmi smutné prirodzene, že im bolo poslané mocné pôsobenie bludu od Boha, aby uverili lži, aby boli odsúdení všetci, ktorí neuverili pravde, ale si obľúbili neprávosť. Nech nás to dnes prenikne skrz naskrz, áno, morkom kosti do rozdelenia duše a ducha a prenikne to až do hĺbky nášho vnútra, aké vzácne to muselo byť Bohu a musí byť nám, keď On nás oslovuje, keď nám zjavuje svoje slovo a svoju vôľu a keď sme my dostali milosť v Jeho prítomnosti počuť Jeho čisté a sveté slovo. Niekedy si ešte ponad to všetko kladiem otázku, kde také niečo brat Branham povedal. A potom vždy človek dostane peknú odpoveď, ktorá znie takmer vždy rovnako. To vtedy ešte nebolo zjavené. O, to trhá moje vnútro. Čo Boh zabudol, že by sme mu to museli pripomínať? Kto mal byť jeho radcom a povedať mu, tam si na to nepomyslel. Náš Boh všetko zjavil. Na nič nezabudol, pretože takto stojí napísané, že v dňoch, keď ten siedmy anjel zaznie, Boh dokoná tajomstvo Božie, ako to zjavil svojim služobníkom prorokom. Nie v tých nasledujúcich výkladoch, ale v čistom od Boha zjavenom slove. V 1. Korintianom 13:6 stojí to veľmi dobre známe slovo, ktoré neostalo nikomu z nás skryté. Tu stojí napísané 1. Korintianom 13, verš 6, o láske. Neraduje sa neprávosti, ale sa spolu raduje pravde. To je božská láska, ktorá je vyliata do našich srdc skrze Svätého Ducha. Láska k Bohu, láska k pravde, ku Jeho slovu, láska jeden k druhému. Božská láska sa neraduje z neprávosti, z nespravodlivosti, ale raduje sa z pravdy. V 2. liste Timoteovi 3 máme ešte jedno slovo, 2. list Timoteovi, kapitola 3, ktoré má taktiež veľký význam v tejto súvislosti, verš 7 a 8. Tu je reč o ľuďoch, ktorí sa stále znovu učia a učiť chcú, ale nikdy nedochádzajú k poznaniu pravdy. Dovolte mi to prečítať. Ktorí sa vždycky učia, ale nikdy nemôžu prísť ku poznaniu pravdy. Stále sa chcú učiť, stále chcú počuť niečo nové, stále nejaké nové zjavenie, stále nová senzácia, stále niečo musí prísť. Ale to, čo prišlo, to nevidia. Neprišlo všetko? Či snáď Boh nezjavil svoje slovo a svoju vôľu? Ak je teraz niekde chyba, tak len v nás, že by nás Boh dostal tam, že by sme mohli kráčať vpred, aby všetky slová Božie, ktoré sme počuli a prijali z milosti, mohli byť potvrdené. Stále znovu sa učia, ale potom je nám taktiež povedané, že takíto ľudia sa nielenže vždy chcú učiť, ale vystupujú i proti pravde. Takto stojí priamo napísané. Tak aj títo vystupujú proti pravde. Na jednej strane si myslia, že zvestujú pravdu a na druhej strane vystupujú proti nej. Zostáva to tak. Božie slovo je pravda. Ak sme ho prijali skrze božské zjavenie do našich srdc, tak sa toho pevne držme. Je to vzácny poklad, ktorým bol daný len málo ktorým. A dovolte mi to porovnať. Tak, ako bolo slovo pravdy dané prorokom, A oni do seba týmto spôsobom prijali božskú substanciu a boli nazvaní Bohmi, ako to hovorí Pán sám v Jánovi kapitola 10. Čo by potom malo byť s nami, ak sme my tú istú božskú pravdu do nás prijali a boli sme touto pravdou preniknutí? Potom prichádza božská pravdivosť do nás a nebude môcť nastať žiadne zmiešanie. Pravda vylúči výklad a výklad zase pravdu. Tie dve veci v záhrade Eden nikdy viac nemohli byť spojené. Boh povedal, Satan vyložil a tým bolo to rozdelenie vykonané. Dve rôzne cesty, dve rôzne veci od samého začiatku. Pán nám v tej veci pomôže. V druhom liste Timoteovi, kapitola 2, verše 25 a 26. Čítajme 2. Timoteovi 2. Dúfam, že to súhlasí. 2. Timoteova 2, 25 a 26. Áno, preca je to tu. Ktorý v krotkej tichosti karhá tých, ktorí sa protivia, ak by im azda Boh dal pokánie poznať pravdu a aby zase vytriezveli a vymanili sa z osídla diablovho, ktorí sú lapení od neho robiť jeho vôľu. Túto máme opäť. S akou starostlivosťou prinášali títo Boží muži slovo napomenutia. Im predsa išlo o to, že by nikto nebol zahambený, obzvlášť tí nie, ktorí slovo pravdy počuli stále znovu. Ale táto láska k pravde, ich srdcia tak nejak nemohla plne naplniť ich srdcia. Spojenie tak plne nenastalo. A potom prichádza nepriateľ, a ako sme to tu čítali, aby zase vytriezveli. S každým nebiblickým učením je spojená netriezvosť. Skúste si to, či to tak je, alebo nie. Všetci ľudia, ktorí prepadli nebiblickým učeniam, sa stanú netriezvými. Absolutne. To je stopa, ktorú vietor neodveje. Ani na Sahare nie. Tieto stopy je možné stále znovu vidieť. Oni sú tam. Všetci ľudia, ktorí prepadnú nebiblickým učeniam, sa stanú netriezví, nerozumní. Človek nevie, čo sa môže stať zajtra. Človek môže počítať so všetkým a s ničím a človek viac nevie, na čom je. Ľudia Boží zostávajú triezvi, zostávajú jasní, ďakujú Bohu za to, čo vykonal a zostávajú zakotvení v pravde, pretože pravda je v nich a táto kotva siaha až za oponu. Tu stojí, ktorý v krotkej tichosti karhá tých, ktorí sa protivia, ak by im azda Boh dal pokánie poznať pravdu, a aby zase vytriezveli, to sa musí stať ako prvé. Najprv vytriezvieť, stíšiť sa, vytriezvieť, aby sme sa mohli nanovo orientovať podľa Božieho slova a mohla nastať náprava. Verš 26, a aby zase vytriezveli a vymanili sa z osídla diablovho. Človek by to tak jasne nevyslovil, ak by to tak nestálo napísané. Je to osídlo diablovo. Tak ako vtedy Satan prišiel k Eve a nastražil pascu, tak je to vždy. Keď príde nepriateľ a slovo Božie tak trochu inak používa, tak nám tak kladie pascu okolo krku. Nech Boh daruje milosť, že by sme to rozpoznali. A potom ešte daruje milosť, že by sme vedeli, že by sa to predsa mohlo stať každému a nehľadeli sme na iných zhora. Verím, tento postoj, ktorý mi Boh dal, poslúžil k tomu, že som mohol byť iným nápomocný. Ak to tu hovorím, že som mohol tisíckam ľudí pomôcť, pretože som nikdy nestál nad nimi, ale vždy pod nimi a stále znovu som sa mohol skloniť pod slovo a pod všetko a povedať, kde to stojí napísané. Vy máte na výber veriť tomu, čo hovorí Božie slovo, alebo zotrvať v tom, čo ste teraz prijali. Mali by sme s ľuďmi hovoriť s jemnosťou, v nádeji, že Boh im daruje milosť k obratu a dá im poznanie pravdy, stať sa triezvými a oslobodiť sa z osidla diablovo. To nie je jednoduché. Človek sa veľmi rýchlo dostane do osidla diablovo. To sa stane v okamihu. Stačí okamih nepozornosti a človek je v tom. Ale potom sa z toho dostať von, to nie je žiadny okamih. To nie je žiadna hodina. To môže trvať dni, týždne, mesiace a roky. O, že by nám Boh pomohol byť bdelý pod vedením Svätého Ducha stáť. A hovorím to ešte raz. Jeho vedenie bude vždy podľa jeho slova. Keď ľudia prichádzajú s nábožnými fantáziami a hovoria Boží duch a Boží duch, potom mi má ten Boží duch zreteľne povedať, kde je k tomu Božie slovo, o ktoré sa v tej veci jedná. A až potom môže pokračovať ten rozhovor. Nikto nemusí tie Božie veci hovoriť naspameť. On ich má čítať, pretože tu predsa všetko stojí napísané. V verši 26, aby sa vymanili z osídla diablovho, ktorí sú lapení od neho robiť jeho vôľu, ale tým najnábožnejším spôsobom. A to je predsa tá vec, ktorú je práve také ťažké tak prehliadnuť. Ak by to boli ľudia, ktorí by jednoducho povedali, milý Bože, dovidenia, idem svojou cestou, to by bolo niečo úplne iné. Ale ak to ide do bludu a osídlo diablovo im je položené okolo krku, slučka, tak sú jemu ku vôli. Jeho vôľu konajú, ale tým najnábožnejším spôsobom, oveľa nábožnejšie ako tí, ktorí sa nedostali do osídla diablovho. A to je tá veľká núdza. To je tá veľká núdza. Preto je také ťažké tú vec skúsiť a prehliadnúť ju, zbadať ju. Ale čo je tou skúškou? Mám nejaké meradlo tu v mojej taške? Nie. Toto tu je skúška. Toto sveté, neumilné Božie slovo, ktoré je v nás a na veky v nás zostane. A tak, ako ho Boh zjavil, tak to má zostať. Bez toho, aby to bolo ešte raz miešané, aby Boh mohol prísť ku svojmu právu uprostred svojho ľudu z milosti. To miesto z Daniela 10, to všetci poznáte, to by som vlastne vôbec nemusel otvárať. Keď Boh Pán hovoril ku prorokovi, povedal, ale oznámim ti to, čo je zaznačené v písme, ktoré je pravdou. Daniel 10, 21. Nič iné nás vôbec nezaujíma, len to, čo stojí napísané v knihe pravdy. Boh je Bohom svojho slova, to sme tisícekrát počuli. A sme vďační, že slovo do nás našlo vstup. To miesto z Jána 8 by som chcel ešte čítať, keď Pán vtedy hovoril k ľuďom, vždy bola núdza na zemi. Ona neprišla len dnes, alebo včera, alebo v našom čase. Vždy bola na zemi núdza. Ján, kapitola 8, verš 45 a možno až po 47. Tu stojí, ale ja, pretože hovorím pravdu, neveríte mi. Kto z vás ma usvedčí o nejakom hriechu? Ale ak hovorím pravdu, prečo mi neveríte? Ten, kto je z Boha, počúva slová Božie. Vy preto nepočúvate, pretože nie ste z Boha. Bolo to veľmi ťažké, boli to Židia, boli to učení, bol to Boží ľud. A o to je väčšia tá bolesť. Ak sú to pohania, tak nechceme nič povedať. Ale ak sú to veriaci, potom má Boh na nich nárok, že by počuli a slovo prijímali. Ale ja, pretože hovorím pravdu, neveríte mi. Vy predsa viete, čo spasiteľ krátko na to povedal. Oprávnene povedali, ty si Samaritán a posadnutý zlým duchom. Ježiš im odpovedal, verš 49, ja nemám démona, ale ctím svojho otca a vy ma zneuctievate. To si predstavte. Tu je Pán slávy a prináša pravdu, prináša život, prináša spásu, prináša milosť, vykúpenie, prináša slovo a ľudia hovoria, je to Samaritán, má démona. S akou milosťou to Pán prijal? On predsa vedel, kto bol. Čo ľudia o tebe hovoria, ako ťa titulujú, na tom vôbec nezáleží. Dôležité je, že ty vieš, čím si a v koho veríš. Pán to prijal a povedal, ale vy ma zneúctievate. On, ktorý nechcel priniesť nič iného ako pravdu, skutočne ako posledné biblické miesto, ešte druhý list Tesaloničanom 2, nám všetkým tiež veľmi dobre známe. Druhá Tesaloničanom 2, tu čítame nasledovné, a síce verš 13 a 14. Druhý list Tesaloničanom 2, 13 a 14. Ale my sme podlžní ďakovať vždycky Bohu za vás, bratia, milovaní Pánom, že si vás Boh vyvolil od počiatku cieľom spasenia v posvetení ducha a vo viere pravdy. Pochopili sme to dnes ráno. To je vyvolenie. To je vyvolenie v skutku. V duši, nie v hlave. V hlave to znamená ešte ísť do všetkých smerov. V duši to znamená Božím duchom vypôsobené posvetenie spojené s vierou v pravdu a Božie slovo je a zostáva pravdou. O to ide. Čo náš Pán povedal v Jánovom evanjeliu 17:17. Posveť ich vo svojej pravde, tvoje slovo je pravda. A tu je reč o duchom vypôsobenom posvetení, ktoré je vykonané skrze vieru v pravdu v tých, ktorí boli vyvolení. To je božské vyvolenie. Byť skrz naskrz posvetený v božskej pravde slova. A ku tomu nech Boh mne a nám všetkým daruje milosť, silu, poslušnosť a dôveru a čokoľvek k tomu potrebujeme, že by tieto slova sa na nás mohli s bohatým požehnaním naplniť. Pretože aj my sme počas týchto dní nepočuli Božie slovo od kto vie koho, ale od muža podľa vzoru Pavla. A dovolte mi to na záver ešte povedať. Keď bol brat Branham vzatý do slávy, to znamená, keď bol vo vytrhnutí a videl raj, a ten dobiela odetý zástup, tak predsa počul božskú odpoveď, ktorá mu bola daná. A on povedal, ja som kázal to isté evanjelium, ktoré kázal Pavol. A potom prišla táto odpoveď z toho obrovského zástupu. Na tom spočívame. Na tom spočívame. Človek by to nechcel vysloviť, ale Pavol to vtedy povedal. Ak niekto zvestuje iné evanjelium, tak je zlorečený. To je slovo, ktoré neradi berieme do úst, ale je to tak. Je to tak. Božie slovo je pravdou v každom bode, v každom ohľade, vo všetkých miestach. Neexistuje nič, čo by Boh musel odvolávať. Každé slovo je pravda. A keď Boží muž hovorí, kto iné evanjelium zvestuje, a čo všetko je nezvestované, o Bože, je to nepochopiteľné. Ešte raz, nemôžem skončiť, stále znovu to mnou pohybuje. Možno sa vás tie veci tak nedotýkajú, tak ako mňa. A možno je vaša zodpovednosť v tomto ohľade nie taká veľká, ale mnou to jednoducho pohybuje. Chcel by som môcť povedať, tak ako vtedy Pavol, priviedol som Kristovi čistú pannu. Ľudia Boží, ktorí neboli dotknutí ľudskými učeniami, ale zostali zachovaní v slove Božom a ktorí môžu kráčať v ústretí ženichovi ich duše. Nech Všemohúci Boh nás všetkých požehná. Daruje nám vďačné srdcia, ktoré sú naplnené Jeho božskou láskou k Jeho slovu. Ale vezmite si to dnes so sebou pre zvyšok vašich dní. Ako povedal náš brat Kupka, posledný verš Matúša 28, Pán bude s nami až do končín zeme. A nech božská pravda, ktorú sme my boli učinení hodní do seba prijať, v nás zostane až do konca a až do večnosti. My si tú božskú pravdu so sebou vezmeme z času do večnosti. Na to sa môžete spoľahnúť. A tam budeme Pánu ďakovať. Jemu, tomu všemohúcemu, buď česť a chvála. Čo máme k tomu povedať? Poďakovať, že sme boli učinení hodní túto pravdu prijať a mať Božiu lásku ku tejto pravde a že ju zachováme a že v nás zostáva až do večnosti. Chválené a velebené. Buď meno Pánovo. Amen. Povstaňme a ďakujme Pánu. Brat Rus, Nebeský Otče, ďakujeme Ti z hĺbky našich srdc za Tvoje mocné hovorenie v tejto rannej hodine. Vieme, že Tvoje slovo nevyšlo od ľudí, ono bolo dané skrze Tvojho Svätého Ducha a za to by sme Ťa chceli chváliť a chceli by sme Ti prinášať vďaku a klaňanie. Od samého začiatku, Pane, si svoje dielo sám vložilo do tých Tvojich, o Pane, a ono zostáva v tých Tvojich až do konca, Pane, ktorí Tvojmu slovu dôverujú a na ňom budujú, o Pane, ktorí nehovoria sami zo seba, ale počúvajú to, čo Duch hovorí zborom, čo si Ty svojim služobníkom prikázal, Pane. Len to oni prednášali. Všetko ostatné mali za hnoj a odpad, Pane. Pane, to isté nech sa stane v našich dňoch, o Bože, že by sme všetko ostatné považovali za hnoj, Pane, pretože to pochádza od Satana, ktorý je prekrúcač slova od samého začiatku, Pane. A až do našich dní to činí tak rád, o Pane, aby zvrátil Boží ľud a vzal mu porozumenie, Pane, ale Tvojmu menu buď česť, že Ty, Pane, si sa rozhodol, učil si voľbu pre svoj ľud a že svoj ľud chrániš a že nad nami rozprestieraš svoje sveté ruky, o Pane. Haleluja. Ty sa staráš o svoju pravdu a Ty stojíš za svojim slovom, Pane. Kláňanie Tvojmu nádhernému menu. Pane, aké mocné sú Tvoje slova dnes ráno. Oni nie sú len napísané v knihe Biblie, ale prenikajú naše srdcia dnes ráno. Haleluja. O, sláva Tvojmu nádhernému menu. Preniká to moje srdce, preniká to moje telo, Preniká to moju dušu, ó Pane, pretože je to Tvoja pravda. Aleluja. Aké nádherné, aký vďačný môžem byť, Pane, a chváliť Tvoje meno za tieto slova a múdrosť a milosť. Aleluja, ó Pane. Mojou modlitbou je len, že by si dnes ráno obživil srdcia nás všetkých. O Bože, nech Tvoj Svätý Duch zaujme naše srdcia a naše myšlienky vezme pod kontrolu, že by sme neboli pod kontrolou nepriateľa, ale Teba, o Pane, toho živého a pravdivého a verného Boha. Všetka česť, všetka chvála, všetka sláva a všetko klaňanie. Buď Tvojmu nádhernému menu Ježiš. Amen. Amen.